Meshtari sa po emruar i famullit Shnanote, Prishtinës, Salesiani Dom Lekoroshi, të dielën e kaluar e fameshën e parë për grigjen e vetë, që tani një tutje do të arruaj dhe kujdeset për te, pra për besimtare të cilve do të apërcilë fjallën dhe porosinë e Zotit në kishën shejten e krye qytetë. Para meshës, drejtori për gjithshëm i qendrës Salesiane Don Bosco në Prishtinë, italiani Don Matteo Di Fiare, ne pranite shumë besimtarë dhe promovoj misionin e domlekes në këte famulli. Fillimisht ai foli për shëmbëltyrën e meshtarit të devotshëm, edukatorit dhe mësuesit Don Bosco, i cili me rendin e tij Salesian ka joshur shumë të rinj që ta përqafojnë atë, qoftë për meshtar si qeshtë dhe domleka e shumë të tjerë, apo dhe të rinj të famullive në të katër anët e botës që të veprojnë sipas mësimeve dhe porosive të tij. Don Bosco është angazhuar për të rinjt që ata jo vetëm të jenë besimtar të devotshëm në Krishtin, por të zhvillojnë edhe aktivitetet e ndryshme rinore të cilat ndikojnë në edukimin, socializimin, kulturën dhe në ngritjen e përgjithshme të tyre, sa Don Matteo. Ai më tej foli edhe për kontributin dhe përpjekjet të mëdha të meshtarit të sapo larguar Don Nos Gjolajt, për 14 vjet sa ka shërbyer në famullinë e Prishtinës, duke arritur që porositë e Ungjillit Shejt t'i përcjellë brumos tek besimtarët për të mirën e tyre dhe kishën katolike mbar e veçanërisht në krye qytetin e Kosovës. Aty ku e la domnoshi do të vazhdoj domleka ndoshta edhe me një intensitet edhe më të madh, nga se është i ri, energjik dhe do t'ja dal, por natyrisht në bashkëpunim të ngushtë me besimtarët sa plot bindje Don Matteo, duke u deklaruar se e njeh shumë mirë domleken dhe punën e tij. Për një kohë kemi bashkëpunuar në qendrën edukative sociale Don Bosco në Prishtinë, sa Don Matteo, i cili porositi besimtarët që të gjithë të jenë bashkë me domleken, me Krishtin, me bashkësinë Salesiane dhe me mbar i peshkvinë e Kosovës.